Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai și Iulian Ciocan. Vă propunem în continuare un interviu realizat în ajun de colega noastră Valentina Ursu cu membrul Comisiei Electorale Centrale, Iurie Ciocan, despre apropiatele alegeri parlamentare.
Suntem în perioada electorală, în perioada în care eventualii concurenți electorali ori participanți la referendum consultativ își pregătesc dosarele, le depun la organele electorale. Suntem în perioada, juridic vorbind, electorală, dar nu suntem în campanie electorală. Diferența e una simplă.
Da, care e diferența?
Ce fonduri se face cheltuială ca
tare. Deci nu au început să fie cheltuiți banii din fondul electoral.
Fondul electoral poate fi utilizat doar în ultimele 30 de zile pentru participanți. La alegeri, atunci când începe propriu-zis campania, fondul electoral pentru referendum poate fi utilizat imediat după înregistrarea la CEC ca și participant la referendum a partidelor, cu opțiunea pro sau contra.
Dar cei care au fundații și le folosesc în campanie electorală?
Deci, până la înregistrarea în calitate de concurent electoral, fiecare este în drept, în mod transparent, deschis, cheltuie banii legal acumulați.
Totuși, darurile astea, pungile electorale, pomenile electorale, cum le vedeți dumneavoastră? Trebuie să meargă politicianul cu ele la alegător?
Deci e problema și cetățeanul care ia asemenea pomeni.
Dar dacă vine cineva și ți-aduce...
Noi avem stabilite anumite rigori la bunurile care pot fi donate de către partidele politice, fie în campanie electorală, fie în perioada de între-alegeri. În primul rând trebuie să fie lucruri de mică valoare. Trebuie să aibă o proveniență clară. Deci fie că-s cumpărate de partid din banii acumulați de partid și raportați la CEC, fie că-i cumpărat din banii fondului electoral, iarăși, transparent acumulați și raportați la CEC. Valoare mică, asta ar însemna două unități convenționale. Sunt 100 de lei. Vin cu excepție. Nu pot fi donate produse alimentare, nu pot fi donate produse alcoolice și produse din tutun.
Pentru că merg și discut foarte des cu oamenii din provincie. Pentru ei încă rămâne foarte dificil să răspundă atunci când îi întrebi dacă în cunoștință de cauză vor vota în baza sistemului mic și știu ce înseamnă acest vot mixt. Cine trebuie să-l lămurească pe cetățean?
CECU va lansa o campanie de informare, dar eu de fiecare dată când am posibilitatea să comunic cu asemenea grup de alegători, aduc un simplu exemplu. Întreb, dumneavoastră ați participat la alegeri locale? Da, am participat. Dumneavoastră ați ales un consiliu local? Da. Care se alege în baza unui sistem proporțional. Deci pe o circumscripție mare. Și dumneavoastră ați ales primarul în baza unui vot majoritar cu un buletin în care sunt candidați. Aceeași situație se aplică în cadrul parlamentarilor. Votăm cu două buletine. Unul pe circumscripția mare unde alegem partidele și altul pe circumscripția uninominală unde alegem omul. Oamenii înțeleg ce au de făcut.
Dar ei spun altceva, că acolo, în localitatea lor, se cunosc foarte bine și știu că trebuie să meargă să-i deie votul cetățeanului cu tare.
Rolul candidatului este să se facă auzit, văzut, dar este prima dată și pentru noi toți este o provocare. Care trebuie să o depășim. Și în cadrul organizatoric, dar și în cadrul propagandistic pentru concurenți. Apropo, legislația electorală s-a mai modernizat. Dacă la precedentele alegeri era opțional pentru televiziunile locale să facă dezbateri și nu facă, astăzi este obligatoriu. Respectiv, sperăm și prin această metodă să informăm mai bine alegătorii.
Sondajele de opinie arată că foarte mulți cetățeni rămân a fi nehotărâți, chiar dacă a mai rămas puțin timp până la alegeri, segmentul ăsta încă este mare. Și atunci când discut cu o parte din votanții, îi spun că nimeni și nimic nu-i motivează să meargă la vot.
Eu tot nu sunt hotărât pentru că eu nu știu cine va fi candidat în circumscripția în care stau eu. Ce ține de partide, pentru noi deja e un vot tradițional. Ce ține de votul uninominal, decidem atunci când vedem candidații.
Mai sunt și alte argumente că au fost alegeri locale în Chișinău, alegeri care nu au fost validate și atunci lumea interpretează că li s-a furat votul și de ce să mai iasă la alegeri.
Este aici o problemă. Răspunsul meu este unicul posibil. Comisia Electorală Centrală a solicitat validarea acestor alegeri. Alte argumente noi nu mai avem.
Cazul ăsta poate fi ca un precedent și pentru atunci când va fi vorba să fie validate alegerile pe circumscripție?
M-aș abține să zic că precedent. În Republica Moldova nu există legislație bazată pe precedent. Sigur că Curtea Constituțională, atunci când va examina aceste dosare, va ține cont de întreg spectru a problemelor.
implicarea factorului exterior în alegerile din Republica Moldova. Chiar atât de îngrijorător sună acest lucru? L-am auzit și pe speakerul Andrean Candu, care a deschis parantezele și a spus că de când e proclamată independența Republicii Moldova, factorul extern a fost implicat în alegeri.
Credeți că noi putem ocoli influența ce vine din rețelele de socializare? Nu au reușit niciun stat până acum.
Dar implicarea factorului extern nu reduceți doar la internet și rețele de socializare?
Nu doar. Astea sunt cele mai răspândite acum. Noi fiind o țară relativ mică, avem un produs destul de modest media. Din aceste considerente consumăm destul de multe produse media care vin din exterior. Și aici cred că am făcut un lucru bun cu legea privind stoparea propagandei în televiziuni.
Bani din exterior pot fi pompați pentru electorale?
Nu, acest lucru este interzis. Zis în cazul în care noi avem material probatoriu suficient, se exclude concurentul din runda electorală. Și avem deja două cazuri sonore, Regina Apostolova și Renata Usate, care au trecut prin aceste proceduri.
Ziua tăcerii a fost eliminată. Asta înseamnă că pe 24 februarie oricine din concurenții electorali pot să facă agitație electorală, pot în preajma secțiilor de vot să fie prezenți, transmițând anumite mesaje, ce se poate?
Această normă. Încă rămâne să vedem cât de fiabilă va fi în timp și dacă va rezolva ori nu problema de la care a pornit. Agitația în ziua alegerilor. Biroul electoral rămâne în continuare o zonă sterilă, dacă îmi permiteți acest lucru de agitație electorală. Asigur, vom administra procesul în așa mod ca alegătorii noștri să poată vota conștient, neinfluențați de nimeni.
Votul din diaspora înseamnă că moldovenii aflați peste hotare pot să voteze pe circumscripția lor
și pe circumscripția
națională.
Tocmai. Deci toți cei din afara țării vor alege partidul care cred ei de cuviință, dar totodată fiecare din ei, independent de zona geografică unde se află, va mai putea alege un deputat din trei.
Unul pentru Canada și America, pentru Europa și celălalt pentru zona de est.
Exact. Lista țărilor care fac parte din fiecare circumscripție este făcută publică, deci Republica Moldova ca și stat va încerca să deschidă la propunerea guvernului cecu, va administra birouri electorale acolo unde va putea guvernul să ofere locații. În primul rând sunt ambasade consulate, în al doilea rând sunt secțiile extrateritoriale, așa numite, unde prin negocieri cu statele gazdă se va identifica local.
Prezența cetățenilor din stânga Nistrului la aceste alegeri parlamentare, iarăși, s-a discutat foarte mult pe marginea acestui subiect. Cum vedeți dumneavoastră ca să fie împăcată și capra,
deci,
și varza?
Noi toți credem că Republica noastră este un stat unitar și mai devreme ori mai târziu, cele 5 raioane care au fost acăparate ilegal de către separatiști vor reveni în componența Republicii Moldova și vor fi administrate de guvernul central. Până acest lucru nu se întâmplă, noi ca și stat suntem obligați să ducem grijă acelor cetățeni. Să știți că în stânga Nistrului peste 220.000 de cetățeni sunt cu acte în regulă alegători.
Dar în acești ani, mulți din ei nu au participat la acest exercițiu electoral.
Dar asta nu înseamnă că statul trebuie să le neglijeze dreptul lor. Culmea participării a fost în ultimele prezidențiale. Acum credem noi că interesul în aceste parlamentare va fi mai larg, pentru că cei din raioanele din stânga Nistrului vor fi motivați să-și voteze candidatul lor, care îi va reprezenta în Parlament. Cred că noi toți ca stat vom avea de beneficiat și vom face un pas important spre unificarea țării.
Cum se va face agitația electorală în stânga Nistrului?
Din practica anterioară, autoritățile neconstituționale nu permiteau acces legal a candidaților.
Acum vor permite?
Eu nu știu. Am foarte mari rezerve la acest subiect. Probabil că agitația va fi dusă prin alte căi decât comunicarea persoană cu persoană. Birourile electorale, secțiile în primul rând și ulterior birourile, vor fi înființate pe partea dreaptă a râului Nistru. În Chișinău deja funcționează două circumscripții care vor deservea legătorii de stânga Nistrului.
Câtă lume trebuie să iasă la vot ca alegerile să fie validate?
Iertați-mi cinismul, câți vor ieși la alegeri, atâta va fi suficient. Legea astăzi e construită în așa mod că nu există prag de validare. Pe mine nu mă deranjează acest lucru din simplu motiv, că puterea e în mâinile omului. Dacă o să alegem un parlament cu 10%, înseamnă că noi asta merităm. Nouă ne se dă un drept.
Apropo despre reprezentativitatea celui care va obține mandatul, am auzit și aici nemulțumiri și că chiar ați fi fost atenționați de Comisia de la Veneția că pe o circumscripție ar putea să câștige un deputat cu X număr de vot. factor, iar pe altă circumscripție cu Y și disproporția poate să fie foarte și foarte mare.
Iarăși demagogii din punctul meu de vedere. Comisia de la Veneția nu s-a expus la acest subiect. Comisia de la Veneția a dat alte 23 de foi de recomandări, dar a stabilit pentru a garanta echilibru, numărul de alegători arondați într-o circumscripție trebuie să fie aproximativ egal. Plus minus 10%. Acum că într-o circumscripție la votare vor ieși 70% și noi știm că în partea din nord a țării lumea votează mai activ. Dacă într-un raion din nordul țării noi vom avea un 60% și într-un raion din centru vom avea 40%, oricum deputatul va fi ales. Dar nu putem vorbi că ei vor avea o putere diferită. Nu. În cazul în care sunt ales într-o circumscripție, eu reprezint întreaga circumscripție. Chiar și pe cei care nu m-au votat pe mine.
Domnul Ciocan, dar aceste certificate de integritate de care au nevoie fiecare dintre cei care aspiră la un mandat în Parlament, chiar pe bună dreptate aduc oamenii cei mai corecți, cinstiți, care nu sunt certați cu legea.
Da. Deci noi avem în legislația noastră stabilite posibilități de a aplica pedepse complementare cetățenilor prin limitarea dreptului acestora de a ocupa anumite funcții. Respectiv, dacă o asemenea pedeapsă complementară a fost aplicată, noi, ca și organ electoral, nu vom admite acest cetățean să participe în alegeri. Ori, dacă cetățeanul a fost anterior judecat, s-a ispășit pedeapsa, acum este cu drepturi depline să meargă să candideze. Cetățeanul nu e condamnat definitiv. Desuori mă întreabă despre un anumit politician care
despre Ilan Șor,
nu e condamnat
care
definitiv.
Care e cu dosarul
respectiv,
în
noi mergem cu prezumția nevinovăției până la hotărâre definitivă a instanței de judecat.
Domnul Ciocan, în ziua alegerilor va avea loc și un plebiscit. Vor mai fi două buletine. Cetățenii vor trebui să se dea cu părerea dacă sunt de acord să fie micșorat numărul deputaților de la 101 la 61 și dacă sunt de acord ca deputatul să fie revocat.
Exact.
E un referendum consultativ. Aceasta înseamnă că...
Aceasta înseamnă că rezultatele acestui referendum nu vor produce efecte juridice imediate decât anumite constatări. Viitorul Parlament, primind pe masa sa rezultatele constatate în urmă referendum de către Comisia Electorală Centrală, va ști cu certitudine răspunsul dat de alegători la aceste două întrebări. Susțin cetățenii noștri modificarea Constituției în sensul dat, ori nu susțin. Și respectiv, legiuitorul în continuare este în drept. Fie să inițieze referendum constituțional de modificare a Constituției, fie să modifice Constituția în Parlament, fie să ia act de voință alegătorilor.
Aceste alegeri parlamentare sunt foarte importante pentru că trebuie să fie constituită legislatura, ca după asta deputații să poată crea majoritate, iar dacă nu se ajunge la un compromis între cei care vor accede în Parlament, s-ar putea ajunge la alegeri anticipate. Asta poate să pericliteze alegerile locale?
Desigur că există tot felul de scenarii, inclusiv neconstituirea unei majorități parlamentare. Nu cred că neconstituirea va periclita organizarea alegerilor locale. Un parlament plin de potențial ar trebui, din punctul meu de vedere, să țină cont și de legislația ce ține de divizarea teritorială administrativă. Dacă nu reușim să facem acest lucru până în viitoarele alegeri locale, respectiv vom alege autoritățile publice locale în structura actuală. Din punctul meu de vedere, parlamentul ar trebui să găsească posibilitatea să formeze o majoritate parlamentară și să se expună asupra oportunității reformei teritorială administrative.
Deci reforma ar trebui să fie făcută până la alegerile locale?
Este absolut obligatoriu. În momentul în care noi alegem o nouă componență a administrației publice locale, mandatul acesta este de 4 ani. El nu poate fi întrerupt.
Domnilor și domnilor, a fost Iurie Ciocan, membrul CEC.